Καλώς ορίσατε στο Κορίτσι Μάλαμα Podcast. Είμαι η Τριανταφυλένια, νηπιαγωγός, blogger, μαμά επί τρία. Σε αυτά τα podcasts μοιράζομαι μαζί σας εμπειρίες και tips σε θέματα μητρότητας, οργάνωσης, παραγωγικότητας και οικονομίας. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε! Γεια σας, γεια σας! Επιτέλους podcast μετά από πολύ καιρό. Σήμερα που το ηχογραφώ είναι 11 Ιανουαρίου, είναι πρωί, μόλις έχω πάει τα παιδιά στο σχολείο και είναι η πρώτη μέρα που είμαι σπίτι μόνη μου τελείως. Και το πρώτο που σκέφτηκα ήταν να ηχογραφήσω ένα podcast. Να είμαι λοιπόν εδώ, με το πρώτο podcast της χρονιάς. Φέτος σκοπεύω να ηχογραφήσω περισσότερα podcast, γιατί μου το ζητήσατε και στην έρευνα αναγνωστών. Βασικά μου ζητήσατε οι περισσότεροι να ηχογραφώ podcast κάθε 15 μέρες, αλλά αυτό σε σύγκριση με το περσινό είναι πολύ μεγάλο άλμα για μένα, οπότε αρχικά θα προσπαθήσω να ηχογραφώ ένα podcast κάθε μήνα. Ένα θέμα που μου ζητήσατε κάποιες αναγνώστριες για να μιλήσω είναι οι καυγάδες μεταξύ των παιδιών στο σπίτι. Νομίζω ότι όλες οι μαμάδες έχουμε βιώσει να τσακώνονται τα παιδιά μας. Βέβαια, κάποια αδερφάκια τσακώνονται περισσότερο και κάποια λιγότερο. Αυτό έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία των παιδιών και με το πώς και με τη χημεία που έχουν μεταξύ τους, πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αν είστε νέοι στο podcast και στο blog, να σας πω ότι έχω 3 παιδιά. Η πεταλουδίτσα μου είναι 7,5 ετών, είναι δευτεράκι. Ο Σαμσονάκος μου είναι σχεδόν 6 ετών, είναι νήπιο, και ο Γκαστονάκος μου είναι 2,5 ετών, πηγαίνει παιδικό σταθμό. Οι πιο έντονες συγκρούσεις είναι μεταξύ των 2 πρώτων παιδιών, που έχουν 20 μήνες διαφορά ουσιαστικά και παίζουν αρκετά μαζί, και μεταξύ του Σαμσονάκου και του Γκαστονάκου, καθώς ο Σαμσονάκος ήταν για χρόνια το μικρότερο παιδί, ας πούμε. Και ήταν και το μόνο αγόρι. Δεν χρειαζόταν να μοιράζεται πράγματα ουσιαστικά, γιατί τα αγορίστικα τα έπαιζε μόνο αυτός και τα κοριτσίστικα τα έπαιζε περισσότερο από τα αγορίστικα. Δηλαδή τα μοιραζόταν πιο πολύ, γιατί έχω και την κόρη μου και την ανιψιά μου, η ανιψιά μου είναι ανάμεσα στα 2 μεγάλα μου παιδιά. Οπότε έτσι όταν ήταν μικρούλης ήταν με 2 κορίτσια πάντα. Τώρα ξαφνικά βρέθηκε στη θέση να πρέπει να μοιραστεί παιχνίδια αγορίστικα με τον μικρότερο της οικογένειας. Κάτι το οποίο δεν ήταν συνηθισμένος να κάνει. Η μεγάλη μου η κόρη με το μικρό μου το γιο δεν έρχονται σε αντιπαράθεση στο 95% των περιπτώσεων. Γιατί η μεγάλη τον βλέπει σαν μικρούλι, σαν μωρό. Τον έχει δηλαδή σαν να είναι μια δεύτερη μαμά σχεδόν. Δεν τον παίρνει στα σοβαρά, δηλαδή δεν τον συνερίζεται όπως τον συνερίζεται ο γιος μου, ο μεγάλος. Παρόλο που είμαι νηπιαγωγός, όταν είσαι γονιός είναι τελείως διαφορετικό το πώς αντιμετωπίζεις τα πράγματα στο σπίτι. Γιατί όταν είσαι στο σχολείο, έχεις τα παιδιά για λίγες ώρες, είναι η μοναδική δουλειά που έχεις να κάνεις και δεν εμπλέκεσαι συναισθηματικά σαν μητέρα, σαν γονιός, αν πούμε ότι είναι κάποιος άντρας νηπιαγωγός. Έτσι, τα προβλήματα στο σχολείο λύνονται τελείως κάτω από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα και ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Στο σπίτι, όταν είσαι γονιός, έχεις τα παιδιά, έχεις την ευθύνη του να φάνε, του να τους φτιάξεις φαγητό, του να ετοιμάσεις το σπίτι, του να τα διαβάσεις, του να πάνε καθαρά στο σχολείο. Συν ό,τι άλλα έχει ο καθένας σαν εργαζόμενος γονιός και συν η σχέση που θέλουμε να έχουμε με το σύντροφό μας και ο χρόνος που χρειαζόμαστε για τον εαυτό μας. Επίσης, όταν εμπλέκεσαι συναισθηματικά ως γονιός, τα βλέπεις και τα πράγματα και λίγο πιο υποκειμενικά. Και επίσης τα βλέπεις και υπό το πρίσμα και της κούρασης. Επομένως, παρόλο που είμαι νηπιαγωγός, δεν σημαίνει ότι όλα αυτά που κάνω στο σπίτι μου είναι σωστά και ορθά παιδαγωγικά πάντα. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι όσο εμείς σαν γονείς δουλεύουμε με τον εαυτό μας, δουλεύουμε με τον θυμό μας, δουλεύουμε με την ανυπομονησία μας, με τις προσδοκίες που έχουμε, ίσως ασυνείδητα, οι οποίες πιέζουν τα παιδιά, δουλεύουμε με την έλλειψη συγκέντρωσής μας. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν έχεις ένα κινητό το οποίο συνέχεια σου στέλνει notifications από εφαρμογές και μια τηλεόραση που παίζει συνέχεια από πίσω, είναι δύσκολο να συγκεντρωθείς. Όσο λοιπόν δουλεύουμε πάνω σε αυτά, πάνω στις αδυναμίες του χαρακτήρα μας και πάνω στις κακές μας συνήθειες, αυτό από μόνο του, να ξέρετε, ότι λειτουργεί στα παιδιά σαν μεγάλη βοήθεια, γιατί εμείς είμαστε τα παραδείγματά τους, είμαστε τα πρότυπά τους και ό,τι και να τους λέμε θα ακολουθήσουν αυτό που κάνουμε. Για αυτούς είναι το φυσιολογικό και το καλό, αυτό που κάνουμε εμείς οι γονείς. Τι κάνω λοιπόν όταν... αυτό ήθελα να σας πω, ότι θα σας μιλήσω σαν μητέρα υποκειμενικά για το τι κάνω εγώ, όχι για το τι θα πρέπει να κάνετε εσείς. Αυτό είναι στο χέρι σας, είναι στο χαρακτήρα σας, είναι στο χαρακτήρα των παιδιών σας, στη φάση την οποία βρίσκεστε και κάθε περίπτωση τσακωμού είναι διαφορετική. Καταρχήν, πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για να τσεκάρουμε αν τα παιδιά μας είναι ευερέθιστα παραπάνω από το κανονικό για κάποιο λόγο. Για παράδειγμα, μήπως πεινούν, μήπως διψούν, μήπως είναι κουρασμένα, μήπως δεν κοιμήθηκαν καλά, μήπως περνούν κάποια δύσκολη φάση, όπως ένα διαζύγιο ή την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου ή κάποια μετάβαση από ένα σχολείο σε άλλο ή ακόμη και τον ερχομό ενός νέου αδερφού. Ας πιάσουμε τα θέματα τα οποία μπορούν να λυθούν. Για παράδειγμα, αν το παιδί πεινάει ή αν το παιδί νιστάζει, εκεί είμαι λίγο πιο υπομονετική, δηλαδή πιο ανεκτική στη συμπεριφορά και μπορεί να ρωτήσω το παιδί μου, σε βλέπω ότι είσαι λίγο πιο ευερέθιστος από ό,τι συνήθως, σε βλέπω λίγο νευρικό, μήπως νιστάζεις, μήπως πεινάς, και συνήθως η απάντηση είναι ναι. Η μητρική μύτη συνήθως το βρίσκει το αίτιο. Τότε φυσικά το πρώτο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τακτοποιήσουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή τα παιδιά να πέσουν για ύπνο αφού πρέπει να κοιμηθούν ή έστω να χαλαρώσουν με κάποιο τρόπο ή να φάνε. Αν τα παιδιά τσακώνονται γύρω από ένα θέμα ή από ένα αντικείμενο, το πρώτο που θα κάνω, εφόσον η κατάσταση ας πούμε έχει αρχίσει και ξεφεύγει, είναι να κατάσχω το μήλον της έριδος. Για παράδειγμα, τσακώνονται γύρω από ένα μπουκαλάκι κόλλα γκλίτερ, θα κατάσχω την κόλλα γκλίτερ και θα τους πω, το παίρνω εγώ αυτό μέχρι να τα βρείτε. Όταν τα βρείτε και συνεννοηθείτε ποιος θα το πάρει πρώτος και ποιος θα το πάρει μετά, αφού έχετε ζητήσει συγγνώμη ο ένας τον άλλον, θα έρθετε και θα μου πείτε «Μαμά, τα βρήκαμε και εγώ τότε θα σας δώσω την κόλλα». Αυτό είναι κάτι που πιάνει πολύ, γιατί χάνουν κάτι που το θέλουν και οι δύο, οπότε έχουν ένα απότερο κίνητρο για να τα βρουν. Έχουν δηλαδή ένα κοινό σημείο, θέλουν κάτι και οι δύο, οπότε βάζουν λίγη παραπάνω προσπάθεια για να τα βρουν. Όταν τα βρίσκουν και συνεννοούνται για το πώς θα το παίξουν, έρχονται και μου λένε «Μαμά, τα βρήκαμε». Και τότε τους λέω «Ωραία, πείτε μου, ποια λύση βρήκατε». Και μου λένε, ας πούμε, θα το πάρω εγώ σήμερα και η αδερφή μου αύριο ή θα το πάρει λίγο ένας και λίγο ο άλλος. Εφόσον είναι και τα δύο παιδιά ευχαριστημένα, εγώ δεν παρεμβαίνω στη λύση που βρήκανε. Δηλαδή δεν θα τους πω «Α, όχι αυτή τη λύση, να σας πω εγώ ποια λύση θα ακολουθήσετε». Παρόλο που μπορεί, ας πούμε, κάτι να μου φαίνεται άδικο, εφόσον ικανοποιεί και τα δύο παιδιά και εφόσον συμφωνούν με αυτό, εγώ θα το αφήσω να το κάνουν όπως το έχουν κανονίσει. Δεύτερον, όταν η κατάσταση αρχίζει και ξεφεύγει, δηλαδή αρχίζουν και μιλάνε πολύ άσχημα ο ένας τον άλλον ή αρχίζουν και πέφτουν ψηλές ή αρχίζουν και πετιούνται αντικείμενα, αυτό που κάνω είναι αμέσως να τα χωρίσω, δηλαδή να πάει ο καθένας σε διαφορετικό δωμάτιο. Δεν θα τους πω ο καθένας στο κρεβάτι του, γιατί τα κρεβάτια τους είναι στο ίδιο δωμάτιο και παρόλο που θα είναι στα κρεβάτια τους, αυτά μπορεί να συνεχίζουν να βρίζονται εκεί πέρα. Οπότε αυτό δεν θα βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της κατάστασης. Οπότε, τους λέω ο ένας να πάει στο παιδικό δωμάτιο, ανάλογα που είναι και ο γκαστονάκος ή που είμαστε γενικώς. Τους λέω να πάει ο ένας ή στο δωμάτιό μου, ή στον καναπέ, στο καθιστικό, ή στο κρεβάτι. Στο κρεβάτι τους. Βέβαια, το να λες ένα θυμωμένο παιδί να πάει να ηρεμήσει, μπορεί στον δρόμο καθώς που πάει να ηρεμήσει να υπάρχουν διάφορες συνέπειες. Ειδικά αν το παιδί είναι πολύ θυμωμένο ή είναι πιο νευρικό ή είναι πιο μικρό και δεν έχει μάθει να ελέγχει ακόμα το θυμό του, μπορεί έτσι όπως πηγαίνει για να ηρεμήσει και καθώς ηρεμεί, να φύγουν μερικά αντικείμενα, να ακουστούν διάφορες φωνές, να ακουστούν διάφορα κακιά μαμά ή χειρότερη μαμά από όλες. Παλιά με πειράζαν αυτά, τώρα τα ακούω και γελάω. Πλέον δηλαδή δεν τα παίρνω προσωπικά. Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέει είναι πάνω στο θυμό του. Και το λέει γιατί θέλει να ξεσπάσει κάπου, συγκεκριμένα σε μένα που του κάνω δύσκολη τη ζωή εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, περιμένω από το παιδί, όταν πάει στο δωμάτιο να μείνει μόνο του, περιμένω να ηρεμήσει. Τι θα πει να ηρεμήσει? Πρέπει να ξέρει πώς να ηρεμήσει. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα παιδιά είναι ήρεμα σε άλλη φάση, τους έχω μάθει κάποιους τρόπους για να διαχειρίζονται το θυμό τους. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία εκεί έξω. Ένα βιβλίο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το «Πώς αισθάνεσαι σήμερα» των εκδόσεων Μετέχμιο, που σου λέει πώς μπορείς να διαχειριστείς το κάθε συνέστημα. Λοιπόν, κάποιους τρόπους που τους έχω μάθει και μέσα από τη συζήτηση μου έχουν πει και εκείνοι κάποιους τρόπους που τους βοηθούν προσωπικά, είναι να μετρήσουν ως το 10, να πάρουν βαθιές ανάσες, να χτυπήσουν ένα μαξιλάρι. Άλλα πράγματα που δέχομαι είναι να φωνάξουν, δηλαδή μπορεί ο Σαμσονάκος μου να φωνάξει μέσα εκεί που ηρεμεί. Θα το επιτρέψω, είναι κάτι που θα το επιτρέψω, δηλαδή θα κάνω τα στραβά μάτια. Είναι ένας τρόπος που θα τον αποσυμφορήσει. Η πεταλουδίτσα μου πάλι μπορεί να ηρεμήσει ζωγραφίζοντας ή κολλώντας αυτοκόλλητα. Αυτό που δεν αποδέχομαι είναι η βία, δηλαδή να περάσει από εκεί ένα αδερφάκι καημένο και να φάει καμία ξόφαλτσι. Γι' αυτό και προσέχω πάρα πολύ όταν ένα παιδί ηρεμεί να μην μπαίνει κανένας άλλος στο δωμάτιο. Και επίσης αυτό που δεν αποδέχομαι είναι να πάνω στα νεύρα τους να προσπαθήσουν να χαλάσουν κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για το σπίτι μας, όπως ας πούμε ο υπολογιστής. Όταν το παιδί πάνω στα νεύρα του χτυπήσει τον υπολογιστή ας πούμε, ενώ του έχω πει να πάει να ηρεμήσει, είναι κάτι το οποίο θα έχει συνέπεια μετά. Όμως, αν πάει ας πούμε στο κρεβάτι του και πετάξει όλα του τα πράγματα από το κρεβάτι, είναι κάτι το οποίο δεν θα έχει κάποια επιπρόσθετη συνέπεια, εκτός από το ότι όταν ηρεμήσει θα τον βάλω εννοείται να τα μαζέψει και να τα τακτοποιήσει όλα στη θέση τους. Αν όμως αυτά τα πράγματα που πετάει από το κρεβάτι του τα πετάει για να στοχεύσουν κάποιο άλλο άτομο, και επειδή αυτό φυσικά είναι επικίνδυνο και δεν το αποδέχομαι, η συνέπεια θα είναι να κοιμηθεί το βράδυ χωρίς κανένα παιχνίδι πάνω στο κρεβάτι του και χωρίς κανένα βιβλίο. Αυτά που σας λέω είναι λύσεις τις οποίες έχω βρει εγώ που ταιριάζουν στο σπίτι μας και στις προσωπικότητές μας. Γιατί ας πούμε εσάς τα παιδιά σας μπορεί να μην κοιμούνται με πράγματα στο κρεβάτι. Εμένα τα παιδιά μου έχουν πάντα κάποια πράγματα στο κρεβάτι. Κάποια παιχνίδια ή κάποια βιβλία. Και τα δύο βασικά. Λοιπόν, έτσι είναι σημαντικό όταν είναι ήρεμα τα παιδιά να τους μάθουμε ασκήσεις χαλάρωσης. Δηλαδή είναι δύσκολο την ώρα που είναι θυμωμένο το παιδί να του πεις πάρε βαθιές ανάσες ή μέτρα μέχρι το 10 και να σε ακούσει. Μπορεί και να σε ακούσει, μπορεί και να μην σε ακούσει όμως. Γιατί είναι θυμωμένο. Το τρίτο πράγμα που εφαρμόζω είναι γενικώς να μην παίρνω το μέρος κανενός. Όταν ακούω τσακωμό, πηγαίνω και ρωτάω. Τι συμβαίνει? Τα παιδιά αρχίζουν με παράπονα, με κλάματα, τέλος πάντων μου λένε αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να μιλήσουν και οι δύο πλευρές όμως, για να δούμε πώς βλέπει ο καθένας την ιστορία. Και στο κάτω-κάτω μπορεί ο ένας να πει, να κρύψει κάποιο γεγονός που να μην τον συμφέρει στην απονομή δικαιοσύνης, όπως αυτά θεωρούν ότι εγώ θα τους κάνω. Αυτό που δεν κάνω είναι να πω «Έχεις δίκιο αγάπη μου και εσύ έχεις δίκιο». Βασικά κάνω το ακριβώς αντίθετο. Στον κάθε έναν του υποδεικνύω αυτό που θεωρώ ότι έχει κάνει λάθος. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι ο Σαμσονάκος έχει πάρει ένα παιχνίδι που είναι της πεταλουδίτσας και το παίζει χωρίς να τη ρωτήσει και αυτή πάει και του το αρπάζει από το χέρι. Αρχίζουν κλάματα φωνές. Τι γίνεται, λέω, τι συμβαίνει? «Μαμά, η αδερφή μου μου πήρε από το χέρι το παιχνίδι με το ζόρι, έτσι μου το τράβηξε». Και μετά αρχίζει η πεταλουδίτσα μου. «Μαμά, μου το πήρε χωρίς να με ρωτήσει και αυτό είναι δικό μου παιχνίδι». Οπότε υποδεικνύει στον καθέναν το λάθος του. Καταρχήν δεν είναι ωραίο που του το άρπαξες μέσα από το χέρι. Έπρεπε να του το ζητήσεις και αν δεν σου το έδινε τότε να έρθει σε μένα. Και δεύτερον, εξ αρχής ήταν λάθος να πάρεις ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι δικό σου χωρίς να ρωτήσεις τον κατοχό του. Είναι η δική μου άποψη αυτή, αλλά Θεωρώ ότι όσο τα κανακεύω και τους στρέφω τον εγωισμό και τους λέω «έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, ναι, και εσύ έχεις δίκιο», θεωρώ ότι δεν τα βοηθάω να ταπεινωθούν και να κοιτάξουν το δικό τους λάθος. Είναι ήδη μικρά, είναι ήδη στη φάση του εγωκεντρισμού, την οποία βέβαια σιγά σιγά εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε να την ξεπεράσουν. Οπότε προσπαθώ να τους δείχνω τα πράγματα από τη μεριά του άλλου. Για παράδειγμα, η αδερφή σου στεναχωρέθηκε που το έκανες αυτό. Σκέψου εσένα να σου παίρνανε ένα παιχνίδι χωρίς να σε ρωτήσουν, που το κάνει ο μικρός αδερφός και στεναχωριέσαι. Το ίδιο αισθάνθηκε και εκείνη. Και σε εκείνη προσπαθώ να τη δείξω, ας πούμε. Θα σου άρεσε εσένα να σου πάρουν ένα παιχνίδι από το χέρι. Δείχνει έλλειψη σεβασμού. Οπότε κάπως έτσι κατευνάζονται τα πράγματα και το επόμενο που κάνω είναι να τα ρωτήσω. Τι θα κάνετε τώρα? Και έτσι πάμε στο νούμερο 4, που είναι οι λύσεις. Καταρχήν, αφήνω τα παιδιά να σκεφτούν λύση για το πρόβλημά τους, όπως σας είπα και στην αρχή. Κάποιες φορές όμως, τα παιδιά έχουν βουζώσει, όπως το λέμε εμείς, και δεν κάνουν πίσω. Έτσι, αν δεν υπάρχει συνεργασία, δεν μπορεί να βρεθεί και λύση. Οπότε είναι η σειρά μου να προτείνω κάποιες λύσεις. Μία λύση που την ξέρουν σίγουρα είναι να ζητήσουν συγγνώμη ο ένας από τον άλλον, πρώτον, γιατί και οι δύο έκαναν λάθη σε ένα τσακωμό, δεν φταίει μόνο ένας. Ένας μόνος του δεν μπορεί να τσακωθεί. Και αν είναι κάτι απλό, δηλαδή να αντάλλαξαν λόγια για παράδειγμα, θα ζητήσουν ο ένας από τον άλλον συγγνώμη και πάντα θα τους ζητήσω να αγκαλιαστούν. Γιατί πιστεύω ότι η φυσική επαφή είναι πολύ σημαντική για την αποκατάσταση των σχέσεων όταν ζητάμε συγγνώμη. Δηλαδή μπορεί να ζητήσεις και να πάρεις συγγνώμη και να νιώθεις απόμακρος. Όταν όμως έρχεσαι σε επαφή και αγκαλιάζεσαι, τα ξεχνάς όλα πραγματικά. Και μόλις αγκαλιάζονται πάλι χαμογελάνε και είναι όλα όπως πριν. Αυτό είναι κάτι που ξέρουν να το κάνουν και μόνο τους. Δηλαδή ξέρουν ότι όταν συμπεριφερθούν άσχημα, η λύση, η σίγουρη, οπωσδήποτε είναι να ζητήσουν συγγνώμη για την άσχημη συμπεριφορά τους, επειδή δεν διαχειρίστηκαν σωστά τα πράγματα, και έπειτα να κάτσουν να δουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Όπως σας είπα, αν δεν τα βρουν, δεν προχωράμε. Δηλαδή, αν δεν τα βρουν στο παιχνίδι, παίρνω εγώ το παιχνίδι. Αν δεν τα βρουν στην ταινία, δεν βλέπουμε ταινία μέχρι να συμφωνήσουν στο ποια ταινία θα δουν. Νούμερο 5. Πάντα φροντίζω να επιβραβεύω τη συμπεριφορά την οποία θέλω να βλέπω στα παιδιά. Ακόμη και αν τη βλέπω λίγο, ακόμη και αν τη βλέπω σε μικρή κλίμακα, πάντα φροντίζω να την αναδεικνύω, να την επισημαίνω και να επιβραβεύω το παιδί γι' αυτό. Τι σημαίνει επιβράβευση? Δεν σημαίνει «Α, μπράβο που έδωσες το παιχνίδι στην αδερφή σου, πάρε ένα σοκολατάκι». Όχι, εκεί δεν δίνω για τη συμπεριφορά, δεν δίνω κάποιο φαγητό. Ούτε θα πω «Α, ήσουν πολύ καλό σήμερα, πάρε ένα παιχνίδι». Αλλά σε βάθος χρόνου θα γίνει και αυτό. Αυτό συμβαίνει με τον πίνακα καλής συμπεριφοράς που έχουμε στο σπίτι, όπου κολλάμε αυτοκόλλητα. Σε αυτή τη φάση κολλάμε 3 αυτοκόλλητα κάθε μέρα. Ένα αυτοκόλλητο για το διάβασμα και την μελέτη των παιδιών, ένα αυτοκόλλητο για το σημάζεμα και τις πρωινές δουλειές και ένα αυτοκόλλητο για την καλή συμπεριφορά. Επομένως, μπορεί να μην τους λέω «Α, μπράβο, τα πήγες πολύ καλά σήμερα, πάρε ένα παιχνίδι», αλλά σε βάθος χρόνου ουσιαστικά κερδίζουν. Πρώτα κερδίζουν το αυτοκόλλητο καλή συμπεριφοράς και σταδιακά, αν συμπληρώσουν σε αυτή τη φάση τον αριθμό των 20 αυτοκόλλητων, τότε μπορούν να πάρουν και ένα δωράκι έκπληξη. Αλλά κυρίως πιο άμεση και πιο έντονη ενίσχυση είναι το να πούμε στα παιδιά «Μπράβο σου που υποχώρησες και συνεργάστηκες με τον αδερφό σου για να βρείτε μια ταινία. Μπράβο σου που μοιράστηκες το παιχνίδι σου. Μπράβο σου που ζήτησες συγγνώμη. Μπράβο σου που παρόλο που θύμωσες δεν τα έκανες όλα λίπα». Γιατί ναι, μπορεί κάποια παιδιά να δυσκολεύονται, δηλαδή να τα κάνουν όλα λίμπα. Δεν θα περιμένουμε να γίνουν αρνάκια για να τους πούμε μπράβο. Θα τους πούμε μπράβο σου που σήμερα που θύμωσες δεν πέταξες πράγματα στον αδερφό σου. Ναι, και αυτό το μικρό θα το επιβραβεύσουμε, αν είναι μία πρόοδος σχετικά με τη συμπεριφορά του παιδιού μας. Λεκτική επιβράβευση λοιπόν, αλλά και φυσική. Τους λέω, έλα να σου δώσω μια αγκαλίτσα, έλα να σου δώσω ένα φυλάκι. Τι είναι αυτά που επιβραβεύω? Είναι η συνεργασία μεταξύ τους, η προσπάθεια για συνεργασία. Είναι ο σεβασμός, συγγνώμη, ευχαριστώ, παρακαλώ, μπορεί, σε παρακαλώ, ενδιαφέρον. Όταν κάποιος θα πει στον άλλον, πώς θα πέρασε σήμερα, πονάς, στεναχωρέθηκες, και καλή διαχείριση του θυμού και της απογοήτευσης. Και φυσικά το νιάξιμο και η αγάπη. Τι καλά αδερφάκια που είστε, πόσο σας χαίρομαι, που φροντίσετε ο ένας τον άλλον, έτσι θέλω να είστε πάντα αγαπημένα. Και επίσης, λέω στα παιδιά, εκφράζω στα παιδιά το πώς είναι το καλό, το πώς είναι το ιδανικό, το ποιες είναι οι δικές μου προσδοκίες. Τι λέει ένας καλός αδερφούλης στην αδερφή του? Αδερφούλα μου, θα ήθελες να δούμε αυτή την ταινία? Ή μήπως θα προτιμούσες κάποια άλλη? Τους δίνω δηλαδή και κάποια σημεία αναφοράς, κάποια πρότυπα σε λεκτικό επίπεδο για το ποιες συμπεριφορές θα ήταν οι καλύτερες, οι ιδανικές. Έχω δει ότι αυτό, παραδόξως, πιάνει πάρα πολύ. Και το έχω δει και πιο παλιά, όταν, ας πούμε, τους έλεγα κάτι και εκείνα γκρινιάζαν, όχι, δεν θέλουμε αυτό που μας λες και αυτά. Λέω, παιδιά, αυτό που θα ήθελα να μου πείτε είναι, εντάξει μαμά, θα κάνουμε ό,τι μας πεις, εφόσον ξέρετε ότι αυτό είναι το πρόγραμμά μας και αυτό είναι για το καλό σας κτλ. Κτλ. Και το πιστεύετε ότι πάρα πολλές φορές από τότε μου έχουν πει αυτή την έκφραση, ό,τι πεις μαμά, ναι, θα το κάνουμε. Μόνο και μόνο επειδή μοιράστηκα μαζί τους τη συμπεριφορά, την ιδανική που θα ήθελα να έχουν. Λοιπόν, δεν είναι κακό να έχουμε από τα παιδιά μας υψηλές προσδοκίες. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε μέχρι εκείνα να φτάσουν τις προσδοκίες αυτές. Να μην τα ακυρώνουμε μέχρι να καταφέρουν να τις φτάσουν. Να ξέρετε ότι όσο υψηλές προσδοκίες και να θέσουμε στα παιδιά μας, εκείνα μπορούν να ανταποκριθούν, αρκεί εμείς να έχουμε την υπομονή και να σταθούμε δίπλα τους όσο αυτά θα παλεύουν να φτάσουν τις προσδοκίες μας. Αυτά είχα να σας πω για τους τσακωμούς των παιδιών. Ελπίζω να σας βοήθησα και να σας έδωσα κάποιες ιδέες. Αν σας άρεσε αυτό το podcast, μπορείτε να το μοιραστείτε στο Instagram ή να το στείλετε σε κάποιον άλλον που ίσως θεωρείτε ότι μπορεί να τον βοηθήσει. Μέχρι το επόμενο podcast, σας φιλώ. Καλή δύναμη και ψυχραιμία. Γεια σας!